มาเรียนธรรมะนะต้องเรียนให้ได้นะเรียนให้รู้เรื่องแล้วก็ต้องเอาไปทำเอากว่าธรรมะจะปรากฏขึ้นในโลกนี้ยากลำบากนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นสักองค์หนึ่งใช้เวลานานมากเลยที่นับเวลาไม่ถ้วนธรรมะทำไมกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดสักองค์หนึ่งนะยากเหยนแสนเข็ญเพราะธรรมะนั้นง่ายจนยากง่ายจนยากธรรมะเป็นของที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราทุกวี่ทุกวันนี้แหละแต่เรามองไม่เห็นสักทีกว่าจะมีท่านผู้หนึ่งผู้ใดค้นพบวิธีนะลืมตาตื่นขึ้นมาประจักษ์กับธรรมะที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานานมากกว่าจะมีสักท่านหนึ่งแล้วก็จำนวนมากเลยพอท่านประจักษ์แจ้งขึ้นมาแล้วท่านท้อแท้ใจนะสอนไม่ไหวธรรมะที่ง่ายจนยากนี่สอนยากเหลือเกินเพราะกระแสของโลกนะมันดึงดูดให้จิตใจของสัตว์ทั้งหลายไหลตามโลกไปหมดนะจิตใจของสัตว์ที่จะทวนกระแสเข้าหาธรรมะนะมันยากเหยียบแสนเข็ญเหลือเกินกิเลสมันลากไปให้ทิ้งธรรมะไปตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เกิดมาในศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีไม่มากนะนานๆจะมีองค์หนึ่งอย่างถ้าพูดตามตำรานะบอกว่าเมื่อ31กับก่อนนะมีพระพุทธเจ้าสององค์พระสิกขีกับพระเวสสภูแล้ว30กับต่อมาไม่มีพระพุทธเจ้ากับหนึ่งนานเท่าไหร่กับหนึ่งนานตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกสลายไปเพิ่งมามีพระพุทธเจ้าในยุคพวกเรานี้ในกับนี้เรียกว่าพัทธกับนะคิดดูสิสัตว์มีทั้งเยอะแยะพระพุทธเจ้ามีน้อยน้อยน้อยเต็มทีหรือว่าครูมีน้อยแต่นักเรียนก็มีน้อยเหมือนกันส่วนใหญ่สัตว์ทั้งหลายกิเลสมันดูดเอาไปหมดนี่พวกเราถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยเราอย่านึกนะว่ามาอยู่ด้วยกันนี้ดูพวกเราเยอะคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนั้นก็มีระดับหมื่นระดับแสนอะไรเงี้ยที่ได้ฟังนะไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่มีนะหมายถึงว่าเวอร์ชั่นที่หลวงพ่อแสดงมีระดับหมื่นระดับแสนเท่านั้นเทียบกับคนไทยทั้งประเทศนะก็นิดเดียวนิดเดียวคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะงั้นพวกเราจริงๆเป็นคนกลุ่มน้อยน้อยอย่างยิ่งเราประมาทไม่ได้เลยศาสนาพร้อมจะสูญหายไปนะสูญหายไปได้ยังไงสูญหายไปจากความรู้ความเข้าใจงั้นถ้าเราชาวพุทธเราไม่ศึกษานะไม่ศึกษาให้ถ่องแท้นะได้ศึกษาให้ครบปริยัติปฏิบัติปฏิเวทศาสนาก็ดำรงอยู่อย่างไม่แข็งแรงปฏิเวทก็ต้องมีปฏิบัติแล้วต้องมีผลต้องบรรลุมรรคผลนิพพานถ้ายังไม่บรรลุนิพมรรคผลนิพพานต้องเห็นผลเหมือนกันว่าชีวิตดีขึ้นความทุกข์น้อยลงนะกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันได้มากขึ้นกิเลสครอบงำได้น้อยลงรู้ทันตัวเองได้บ่อยขึ้นมีศีลมีธรรมมากขึ้นเป็นเครื่องวัดพัฒนาการว่าเราได้รับประโยชน์จากธรรมะจริงๆงั้นอย่าให้เสียทีนะอุตส่าห์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอุตส่าห์เกิดมาในแผ่นดินที่พระศาสนายังดำรงอยู่ยังได้ฟังธรรมได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมเหลือเดียวนะเหลือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมการที่เรามาฟังธรรมนี่เรียกว่าเราเรียนปริยัติเมื่อเราเรียนปริยัติแล้วนะเราต้องลงมือปฏิบัติลงมือเจริญสติสิ่งที่เราทำมันมีสองงานคือสมถะกับวิปัสสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะกับวิปัสสนาทำสมถะด้วยความมีสตินะเจริญวิปัสสนาก็ด้วยความมีสติถ้าขาดสติซะจิตก็เป็นอกุศลแล้วจิตเป็นอกุศลทำสมถะไม่ได้จริงหรอกทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกงั้นเราคอยรู้สึกตัวก่อน ู้สึกตัวบ่อยๆอย่าลืมเนื้อลืมตัวจะทำสมถะนะก็น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เป็นกุศลต้องอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วยนะแล้วเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตใจเรามีความสุขความสงบงั้นเราสบายใจอยู่ในอารมณ์ชนิดไหนที่เป็นกุศลเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆมีสติอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ใช่ขาดสติเคลิ้มอยู่ในอารมณ์นั้นนะหลายคนชอบมานั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูเกือบทั้งหมดเลยที่มานั่งให้หลวงพ่อดูนะบางวันมีทั้งหลายรายนะยกมือขอนั่งให้ดูดูไปดูมามันก็เหมือนที่หลวงพ่อนั่งสมัยเด็กๆอ่ะนั่งเอาเคลิ้มอ่ะนั่งให้ใจเคลิ้มให้ใจสงบลืมเนื้อลืมตัวไปนะพอลืมตัวได้ที่แล้วก็ฝันเรื่องวันนิมิตวันไหนฝันดีขึ้นมาโอ้วันนี้ภาวนาดีโถน่าสงสารสงสารตัวเองนะว่าเซอร์มาก่อนเราก็สืบทอดความเซ่อของหลวงพ่อกันมาเป็นรุ่นๆนะทำสมาธิทำสมถะก็ต้องมีสติใช่ไหมนะขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นเลยงั้นเราน้อมจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วยความมีสติอยู่ในอารมณ์นั้นนะไม่บังคับจิตให้อยู่ในอารมณ์นั้นไม่ได้บอกให้ข่มจิตนะไม่ได้บอกให้ข่มไม่ได้บอกให้บังคับนะแค่ให้มีสติระลึกอยู่ในอารมณ์นั้นอย่างหลวงพ่อนะชอบหายใจตอนเด็กๆชอบหายใจพุทโธเรียนจากท่านพ่อรีวัดอโศการามท่านสอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปถึงเก้าถึงสิบอะไรพอถึงสิบแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทมานับเก้ามีย้อนขึ้นย้อนลงด้วยที่ท่านสอนแต่เราไปฝึกอายุ7 ขวบนะนับรู้สึกอย่างนี้นับยากไม่นับถึงสิบแล้วย้อนอ่ะแต่นับถึงสิบแล้วนับ11ต่อไปเลยนับไปถึง100เลยนะนี่เราดัดแปลงเอานะแต่ว่าทีแรกหัดไปแล้วขาดสติหายใจเข้าพูดออกตัวแล้วเคลิ้มไปฝันนะฝันออกไปเที่ยวข้างนอกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรงั้นฝันมากๆก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรฝันไปแล้วจะไปขออยู่กับเทวดาเขาก็ไม่ให้อยู่หรอกนะตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยต่อมากลัวว่าถ้าเกิดไปฝันเห็นผีจะทำยังไงนะเดี๋ยวผีหลอกเอาหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะพวกเราคนไหนกลัวผีบ้างมีไหมวิทยาศาสตร์สอนไหมว่าผีมีพวกเราบอกอยู่ในยุควิทยาศาสตร์นะแต่หลวงพ่อเห็นรายไหนรายนั้นเลยกลัวผีนักวิทยาศาสตร์ก็กลัวนะพวกหมอพวกพยาบาลอะไรก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวเมื่อเรากลัวผีนะเราก็เลยพยายามต่อไปนี้เราจะไม่ฝันตอนนั่งสมาธิละถ้าจะรู้สึกตัวนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอเคลิ้มเคลิ้มนะหายใจขยับจังหวะนิดหนึ่งให้รู้สึกตัวรู้สึกไปนะเห็นร่างกายที่หายใจใจก็เป็นแค่คนดูรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไม่ให้ขาดสตินะแต่ว่าต่อวิปัสสนาไม่เป็นหรอกเวลาจิตสงบมันก็สงบอยู่อย่างนั้นแหละนะที่สงบเหมือนโลกหายไปเหมือนร่างกายหายไปนะเหลือแต่ใจอันเดียวสงบอยู่นั้นไม่ขาดสตินะนี่เราต้องไม่ขาดสตินะขาดสติจิตเป็นอกุศลเลยนั้นทำสมถะก็ทำด้วยความมีสตินะต่อไปเราก็มาเดินวิปัสสนาหลวงพ่อทำวิปัสสนาไม่เป็นไม่มีครูบาอาจารย์ฝึกสมถะตั้งแต่7 ขวบนะจนอายุ29ฝึกสมถะอยู่22 ปีเต็มๆเลยทำทุกวันไม่เลิกเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนหายใจไปเรื่อยนะวันไหนเป็นหวัดเนี่ยรู้สึกทำสมถะยากเพราะหายใจไม่ออกเราเล่นแต่ลมหายใจหายใจไม่ออกจริงๆเหลือแต่พุทโธนะหายใจไม่ได้ก็พุทโธไปนะเดี๋ยวค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะใจสงบใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้ขาดสติคอยรู้สึกตัวเรื่อยทีนี้สมถะอย่างนี้ดีสมถะรู้เนื้อรู้ตัวถึงจิตจะสงบก็สงบด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่สงบแล้วลืมตัวเคลิบเคลิ้มขาดสตินะและสติสำคัญมากนะทำสมถะก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็คือจิตเป็นอกุศลแล้วเป็นมิจฉาสมาธิเคลิ้มๆฝันๆไปใช้ไม่ได้จริงหรอกไม่ล้างกิเลสหรอกนี่พอจิตเป็นสมาธิแล้วนะได้แต่สมาธิ22 ปีมาถึงปี2525 6 กุมภาขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลที่ไปกราบหลวงปู่ดูลเพราะไปอ่านหนังสือความจริงเมื่อก่อนนี้ไปซื้อเหรียญไปเช่าเหรียญหลวงปู่แหวนมาเหรียญหนึ่งนะเหรียญ เรียนรุ่นที่สร้างโบสถ์ไม่ได้ปลุกปั่นพระนะไม่ใช่ว่ารุ่นนี้ดีกว่ารุ่นอื่นนะหมายถึงว่าเรามีอยู่เหรียญอยู่เดียวอะแม้มีเหรียญเดียวก็อยากรู้ทำเนียบรุ่นละเดี๋ยวสิไม่ได้มีรุ่นหนึ่งกับเขาหรอกนะมีรุ่นราคา50 บาทเท่านั้นนะไปซื้อทำเนียบเหรียญหลวงปู่แหวนมาวัดสัมพันธวงศ์พิมพ์นะเป็นเล่มบางๆมาดูนะเรามี1 เหรียญเท่หน้าดูเลยนะเหรียญสุดท้ายเลยนะมันมีที่เหลืออยู่นิดนึงในหนังสือนั้นนะเขาคงไม่รู้จะลงอะไรที่เหลือแทนที่จะทิ้งเปล่าๆนะก็ลงธรรมะของหลวงปู่ดูลลงไปบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะแต่พระอริยะทั้งหลายนะพระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันต์นะจิตออกนอกแล้วไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะถ้ากระเพื่อมหวั่นไหวก็เป็นสมุทัยขึ้นมาจิตออกไปกระทบอารมณ์รับอารมณ์ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะรู้ตัวอยู่นี่เป็นมรรคนะนี่ผลเป็นนิโรธท่านสอนอย่างนี้พออ่านธรรมะตรงนี้นะลืมเหรียญเลยนะเอ๊ะครูบาอาจารย์องค์นี้แปลกตอนนั้นลงชื่อว่าพระรัตนากรวิสุทธิ์นะครูบาอาจารย์องค์นี้แปลกจริงทำไมสอนเรื่องจิตก็มานึกดูนะถ้าจิตเราออกไปรับอารมณ์นะจิตก็เป็นทุกข์นะถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์อ่ะนี่เห็นจริงกับท่านนะแต่เห็นจริงด้วยการคิดเอาด้วยการวิเคราะห์เอาเนี่ยเที่ยวถามคนนะว่าพระรัตนากรวิสุทธิ์เนี่ยท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วมีผู้เมตตาบอกท่านชื่อหลวงปู่ดูลนะอยู่สุรินทร์นะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะหลวงปู่ฟั่นก็สิ้นไปตั้งหลายปีแล้วเราได้ฟังแล้วก็อ้อท่านคงไม่อยู่แล้วละนะไม่มีโอกาสเรียนละอยู่มาอีกช่วงหนึ่งนะมีคนมาบอกว่าท่านยังอยู่นะอยู่ในเมืองสุรินทร์นั่นแหละเลยไปกัน2 คนทำงานอยู่ด้วยกันนะชวนกันไปวัดไปหาท่านนะไปลงรถไฟที่สุรินทร์แล้วก็เที่ยวไปถามหาว่าวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนไม่มีคนรู้จักเลยแปลกไหมถามไปเรื่อยๆนะเราไม่รู้ว่าอยู่อำเภอไหนด้วยซ้ำไปเราไปที่จังหวัดก่อนถามไปจนถึง4 แยกนะไฟแดงตำรวจเฝ้าอยู่ถามว่าวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนมันอยู่หลังตึกแถวเนี้ยเดินมาจนถึงหน้าวัดแล้วนะแล้วก็ต่อว่าตำรวจนะให้ถามใครไม่มีใครรู้จักเลยบอกว่าคุณไปถามว่าวัดบูรพารามคนสุรินทร์ไม่รู้จักหรอกต้องถามว่าวัดบูรอยู่ที่ไหนนี่เราถามผิดวัดนะเข้าไปหาท่านนะท่านกำลังฉันข้าวอยู่ไปแล้วปอดนะครั้งแรกโอ้ท่านเป็นเจ้าขุนด้วยนะเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นด้วยดุเปล่าไม่รู้ไปปอดอยู่นะพระก็บอกว่าเนี่ยท่านกำลังฉันข้าวอยู่ในกุฏิให้เข้าไปได้เลยเข้าไปกราบท่านได้เลยตอนนี้เหมาะที่สุดละเรายังไม่หายปอดนะเราบอกเดี๋ยวเราสักพักให้ท่านฉันเสร็จก่อนนี่มีต่อรองหน่อยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ไปหาครูบาอาจารย์และเป็นครั้งเดียวที่กลัวครูบาอาจารย์กลัวไม่เคยไปหาพระป่าพระกรรมฐานปรากฏว่าท่านฉันข้าวเสร็จแล้วนะท่านออกจากกุฏิมาชะโงกตอนหนีไปอยู่อีกตึกหนึ่ง จากกุฏิท่านนั้นหนีไปอยู่ที่โรงเรียนสงฆ์โรงเรียนปริยัติธรรมท่านมาชะโงกใส่แล้วเลยเข้าไปกราบท่านนะอันนี้ท่านไม่เข้าห้องแล้วท่านนั่งที่ระเบียงไปกราบท่านหลวงปู่ผมจะเรียนอยากปฏิบัติท่านไม่สอนนะท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงพอท่านลืมตาขึ้นมาทีแรกเราก็นึกว่าท่านฉันข้าวแล้วท่านหลับไปแล้วเห็นท่านแก่มากนะตอนนั้นท่าน95แล้วนึกว่าท่านหลับไปแล้วพอท่านลืมตาขึ้นมานะท่านก็สอนเลยบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้นะแล้วถ้าอ่านจิตตนเองไปด้วยนะก็จะเห็นอริยสัจแห่งจิตเข้าใจไหมท่านว่าอย่างนี้เข้าใจไหมเรากำลังปลื้มนะว่าท่านพูดกับเราแล้วท่านเงียบมาตั้งนานเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจรับไปทำเอานะนี่ครูบาอาจารย์นะงั้นที่หลวงพ่อไล่พวกเรานี่เรื่องปกตินะเพราะว่าเวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยพอเข้าใจแล้วท่านบอกให้ไปปฏิบัติเอาละท่านไม่มีให้อยู่เฉยบอกแม้คุยกันก่อนซื้อมาตั้งไกลอย่าเพิ่งไปเลยนะมาจากไหนเป็นลูกเต้าเราใครชื่ออะไรเนี่ยทำงานอะไรไม่มีเลยนะไม่สนใจเลยนะไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนหรอกที่ท่านถามอย่างนั้นนะไม่ทักทายปราศัยเสียเวลา เรากำลังปลื้มนะก็ลาท่านออกมาขึ้นรถไฟเอ๊ท่านบอกให้ดูจิตนะพอรถไฟเริ่มวิ่งนะชักตกใจจิตอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูเราก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเลยแล้วทำไงดีตกใจตกใจทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนจำไว้นะนี่เป็นหลักของการปฏิบัติข้อหนึ่งเลยทำอะไรไม่เป็นนะทำสมถะไว้ก่อนทำความสงบไว้ก่อนนะเราก็พุทโธไปหายใจไปตามธรรมเนียมของเรานะพอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วค่อยมาคิดดูมาใช้ปัญญาคิดนี่เป็นขั้นใช้ปัญญาคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนานะคิดเอาว่าเอ๊ะท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละจิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกไม่ไปอยู่ในท้องนาไม่ไปอยู่บนภูเขาอะไรที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายต่อไปนี้นะเราจะคอยรู้อยู่ในร่างกายเนี่ยไม่ให้เกินกายออกไปนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งของการปฏิบัตินะรู้อยู่ในวงของกายของใจตัวเองอย่าเกินนี้ออกไปนะจะภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์นะตอนนั้นจิตมันเดินเข้ามาในร่องนี้เองนะโดยไม่ได้เจตนาเลยมันพิจารณาของมันเองเริ่มตั้งแต่ทำอะไรไม่ถูกทำความสงบไว้ก่อนให้ใจสบายไว้ก่อนแล้วมาใช้สติปัญญาค้นคว้าพิจารณาเอานะนี่ค้นคว้าพิจารณาแล้วก็พบว่าอ๋อการปฏิบัติเนี่ยอยู่ในวงของกายของใจไม่เกินกายเกินใจออกไปเพราะจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่นะคราวนี้มาหาจิตนะจิตอยู่ที่ไหนวะรู้แต่ว่าอยู่ในร่างกายจิตอยู่ในผมหรือเปล่าสัมผัสผมเลยแต่นั้นผมยาวนะสัมผัสได้มีเปล่าว่าจิตอยู่ในนี้ไหมสัมผัสสัมผัสไม่เห็นมีจิตเลยไอ้นี่มันวัตถุแท้ๆเลยนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแท้ๆเลยนะหรือว่าจิตอยู่ในขนมีขนคิ้วสัมผัสดูไม่เห็นมีจิตอยู่ในขนคิ้วเลยนะหรืออยู่ในเล็บจิตอยู่ในเล็บไหมนะในฟันไหมในหนังไหมสัมผัสมันไปด้วยนะสัมผัสดูหาดูซิจิตมีไหมนะไล่ๆนะตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยไล่อยู่ในอาการ32เรารู้ว่าจิตอยู่ในกายนะกายนี้ประกอบด้วยอาการ32ไล่อยู่อย่างนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าไม่เจอจิตเอ๊ะจิตไม่ใช่ร่างกายเนี่ยเห็นไหมจิตไม่ใช่ร่างกายหรอกเริ่มรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วจิตไม่ใช่กายหรือจิตเป็นความรู้สึกความรู้สึกมีอะไรบ้างความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆไหนดูซินั่งทำใจสบายหายใจไปพุทโธไปหายใจไปจิตมีความสุขขึ้นมาดูลงไปที่ความสุขแล้วความสุขมีจิตไหมดูไปความสุขหายไปเอ๊ะความสุขก็ไม่ใช่จิตแท้ความสุขหายไปแล้วจิตก็ยังไม่หายนะยังไม่ลืมโลกเนี่ยยังรู้สึกอยู่นะงั้นความสุขไม่ใช่จิตนั่งไม่กระดิกเลยนะนั่งจนกระทั่งเมื่อยเลยดูไปอีกความทุกข์เป็นจิตไหมความป่วยความเมื่อยเป็นจิตไหมก็เพราะว่าไม่ใช่จิตนี่หลวงพ่อกำลังทำอะไรพวกเรารู้ไหมกำลังหัดแยกธาตุแยกขันธ์นะตอนนั้นมันแยกอัตโนมัตินะได้ยินครูบาอาจารย์สอนมาหัดแยกโดยอัตโนมัติเลยท่านไม่ได้บอกเลยว่าให้กลับมาแยกธาตุแยกขันธ์จำได้ไหมคือกฎ3ข้อแล้วนะอันแรกเลยทำอะไรไม่ถูกนะทำความสงบไว้ก่อนอย่าตกใจนะงั้นดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำความสงบไหมนะพอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วคราวนี้มันค่อยเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาแก้ปัญหากฎข้อที่2นะเรียนรู้กรรมฐานเนี่ยรู้ลงในกายในใจอย่าเกินกายเกินใจออกไปนะกฎข้อที่3นะถ้าจะเดินปัญญาเนี่ยต้องแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามให้ได้นะดังนั้นจิตของพ่อมันเดินเองนะมันเดินการแยกธาตุแยกขันธ์เองมันค่อยๆแยกไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะค่อยๆฝึกไปได้เนี่ยเวทนาก็ไม่ใช่จิตนะตอนนี้ชักกระสับกระส่ายแล้วจิตกระสับกระส่ายขึ้นมานะว่าเอ๊ะเราหาจิตไม่เจอนะดูเวทนาก็ไม่ใช่จิตแล้วสุขทุกข์ไม่ใช่จิตแล้วแล้วจิตอยู่ไหนล่ะกระสับกระส่ายเกิดขึ้นนะเห็นอีกความกระสับกระส่ายก็ไม่ใช่จิตนะเนี่ยหัดแยกไปเรื่อยหรือว่าจิตเป็นความคิดนี่คิดอย่างนี้นะหรือว่าจิตคือความคิดหลวงพ่อก็นึกความคิดขึ้นมาเลยแทนที่จะปล่อยให้คิดสเปสสปะนะคิดบทสวดมนต์บทสวดมนต์ที่คิดวันนั้นนะยังจําได้แม่นเลยคิดคําว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโนใครเคยสวดบทนี้บ้างโถน้อยจังเลยน่าสงสารมีอีกไหมให้กำลังใจกันบ้างพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโนนะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกไม่เพราะออกนะเนี่ยพอเราคิดคำว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโนนะก็เห็นความคิดเนี่ยเหมือนงูเลื้อยออกมาเลื้อยออกมาจากรูนะแต่ว่าความคิดเนี่ยเลื้อยออกมาจากความว่าง ความว่างอยู่กลางอกนี่ความคิดนี่เลื้อยออกมาจากความว่างที่กลางหน้าอกฉับพลันที่เรารู้ทันจิตที่คิดนี่จิตก็ถอนตัวออกมาฉับพลันเลยเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาในฉับพลันนั่นเองแม้เรารู้ความคิดพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพอรู้ทันว่าจิตคิดเท่านั้นเองนะจิตรู้ก็เกิดขึ้นจำไว้นะจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งตรงข้ามกันนะถ้าเมื่อไรคิดเมื่อนั้นไม่รู้เมื่อไรรู้เมื่อนั้นไม่คิดหรอกนะงั้นทันทีที่จิตรู้เกิดจิตคิดเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ทันจิตที่คิดนะจิตจะเปลี่ยนจากจิตผู้คิดกลายเป็นจิตผู้รู้ทันทีเด่นฟุบขึ้นมาเลยนะตอนนั้นมาถึงหัวลำโพงพอดีเลยนะจากสุรินทร์นะไปแวะโคราชไปหาหลวงพ่อพุธหน่อยหนึ่งไม่เคยเจอหลวงพ่อพุธเหมือนกันเข้าไปกราบท่านนะไปกราบท่านแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพมาถึงกรุงเทพเย็นๆนะนะสวดพุทโธสวดสุทโธจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้แยกได้ขณะเดียวนะเดี๋ยวเดียวไหลปุ๊บก็ไปรวมกับอารมณ์แล้วเราเอ๊ะจิตกับอารมณ์นี้แยกออกจากกันได้จิตอารมณ์นี้แยกออกจากกันได้นะต่อไปนี้เราต้องหัดแยกแล้วถ้าจะแยกเราจะดีนะถ้าแยกได้ตลอดคงเป็นพระอรหันต์นี่คิดอย่างนี้นะแยกพยายามแยกใหญ่วันไหนมันเกาะกันนะก็พยายามดึงออกมาบางวันก็ดึงแล้วหลุดออกมาได้ถือว่าวันนี้ภาวนาดีอีกวันหนึ่งดึงไม่ออกนะเพ่งไปเลยเพ่งจนกระทั่งไอ้ก้อนหนักๆเนี่ยระเบิดนะโป้งไปใจหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอีกแล้วโอ้วันนี้ภาวนาดีอีกวันหนึ่งเพ่งไม่แตกนะยังไม่แตกแล้วเฉือนมันเฉือนมันแบบมีดผ่าตัดเลยเฉือนมันไปเรื่อยไอ้ก้อนนี้ถูกเฉือนเฉือนหายไปเลยใจถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูโอ้วันนี้ภาวนาดีแล้วมีแต่ตัวผู้รู้นะรักษาตัวผู้รู้ไว้นะแล้วก็คอยปัดสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทิ้งนะจะเอาแต่ตัวผู้รู้อย่างเดียวเลยนี่ฝึกอย่างนี้สามเดือนนะฝึกรักษาจิตใจรักษาตัวผู้รู้ให้สงบให้นิ่งนี่แหละความปรุงแต่งเกิดขึ้นปัดทิ้งจัดทิ้งไปหมดความคิดไม่อะไรปัดทิ้งไปหมดเลยให้จิตมันหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสงบอยู่ภายในคิดว่าถ้าอยู่ตรงนี้ได้นิรันดรเนี่ยพระอรหันต์ชัวร์เลยขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลนะสามเดือนผ่านไปไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นแล้วจิตเป็นยังไงโอ้ยจิตมันเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมสามารถถอนออกมาได้นะครับอะไรมานะผมปัดหมดเลยปัดทิ้งไปเลยเหลือแต่จิตอันเดียวเลยนึกว่าท่านจะชมท่านท่าทางท้อแท้ใจท่านบอกไอ้ที่ดูอยู่นั้นไม่ใช่จิตหรอกนะไปยุ่งอยู่กับอาการของจิตว่าจะไปแก้อาการกลับไปดูใหม่ไปดูใหม่นะท่านสอนเรารู้เรื่องแล้วท่านก็ให้เราไปภาวนาเวลาที่ไปอ่านพระสูตรลองไปอ่านดูสิพระสงฆ์นะพระภิกษุไปเรียนจากพระพุทธเจ้าอ่ะพอเรียนพอรู้เรื่องวิธีปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าจะไล่นู่นโคนไม้นู่นเรือนว่างใช่ไหมนี่ป่านี่ภูเขานี่ถ้ำไปภาวนาเอาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเดินปฏิปทาแบบพระพุทธเจ้าเลยนะถ้ารู้สิทธิ์รู้เรื่องรู้วิธีปฏิบัติแล้วให้ไปทำเอาอย่ามาเกาะอาจารย์อยู่นะเสียเวลาไม่ประคบประงมหรอกให้ไปสู้เอานะเรากลับมานะหลวงปู่บอกว่าดูผิดนะมัวไปยุ่งกับอาการว่าถ้างั้นต่อไปนี้เราจะทำตัวเป็นแค่ผู้ดูจำไว้นะมีกฎอีกข้อหนึ่งแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายเราจะทำตัวเป็นแค่คนดูไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราจะทำตัวเป็นแค่คนดูนะเป็นแค่คนดูเท่านั้นหลังจากนั้นก็ดูไปเห็นทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปบางวันจิตก็ไหลไปรวมกับอารมณ์บางวันจิตก็แยกกับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นจิตที่รวมกับอารมณ์เกิดแล้วก็ดับจิตที่แยกเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเห็นอยู่อย่างนี้นะซ้ำแล้วซ้ำอีกการที่เราเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะล้วนแต่ทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้ล้วนแต่บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันทั้งสิ้นนี่คือการเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ตรงนี้แหละคือตัววิปัสสนาจริงๆนะวิปัสสนาไม่ใช่คิดเอาหรอกคิดเอาเป็นอุบายเบื้องต้นบางคนทำความสงบทำสมถะแล้วจิตสงบนิ่งเฉยอยู่อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ให้คิดพิจารณากายเลยเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้จิตทํางานไม่ให้จิตติดเฉยนะนี่ของหลวงพ่อพอหลวงปู่ให้ดูจิตนะเราดูทําตัวเป็นแค่คนดูไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ต้องแต่งบทให้จิตเดินว่าจิตต้องเป็นอย่างนั้นจิตต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผู้กํากับเวทีว่าควรจะอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้ไม่มีนะแล้วก็ไม่ใช่คนวิจารณ์ด้วยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเราทําตัวเป็นคนดูไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่ผู้กำกับเวทีไม่ใช่นักวิจารณ์บทละครหรือนักวิจารณ์การเล่นละครทำตัวเป็นคนดูเท่านั้นเองนะ เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฝึกเรื่อยไปสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะแก่รอบขึ้นเรื่อยๆแต่เดิมหลงนานๆถึงจะรู้เราหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจนกระทั่งขยับตัวคลิกหนึ่งรู้สึกขยับตัวคลิกเดียวรู้สึกนะว่าใจไหวขึ้นมากิเลสไหวแวบขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยนะฝึกไปนอนกลางคืนนะหลับอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้สึกเลยนะพอฝันร้ายขึ้นมาจิตตกใจนะก็รู้สึกอีกแล้วสติระลึกรู้อีกแล้วนะนี่ฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัตินะฝึกจนกระทั่งมันระลึกรู้ได้เองรู้ในกายโดยอัตโนมัติรู้ในจิตโดยอัตโนมัตินะสมาธิของเราก็ตั้งมั่นคือจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นมากขึ้นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีความสุขมีความสงบมีความโปร่งโล่งเบาสบายนะโดยอัตโนมัติอยู่นะไม่ได้ประคองไว้เลยจิตไม่ไปเที่ยวที่ไหนละไปก็ไปไม่นานเดี๋ยวก็กลับมานะนี่สมาธิมันเริ่มอัตโนมัติขึ้นมานะนี่ค่อยฝึกไปทุกวันทุกวันนะเห็นแต่ทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับนี่คือปัญญานะเราภาวนาจนถึงจุดที่สติสมาธิปัญญามันอัตโนมัตินะแล้วธรรมะแท้ๆจะเกิดขึ้นเองถ้าสติยังจงใจทําให้เกิดสมาธิจงใจประคองรักษาปัญญาจงใจคิดพิจารณาอันนี้จะยังไม่เกิดผลนะแต่เป็นวิธีเบื้องต้นกระตุ้นให้สติสมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นนะแต่ว่าเมื่อมันแก่รอบแล้วสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัตินะแล้วมันประชุมลงที่เดียวกันนะประชุมลงที่จิตนะไม่ไปประชุมลงที่อื่นหรอกประชุมลงที่จิตเองงั้นจิตนี่แหละเป็นเหมือนกับที่รองรับธรรมะเลยนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยสติระลึกรู้จิตโดยที่ไม่ได้เจตนาระลึกนะไม่มีน้ำหนักเกิดขึ้นในใจเลยเพราะไม่ได้จงใจนะสมาธิก็คือใจตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ได้ไหลไปที่ไหนเลยทรงตัวอยู่โดยที่ไม่ได้ประคองไว้ปัญญานะอย่างซึ้งลงในจิตนะอย่างซึ้งลงในจิตโดยที่ไม่ได้เจตนาคิดในขณะนั้นไม่มีความคิดไม่มีภาษาของมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะนั้นสภาวะที่ธรรมะเขาชื่อเกิดของเขาเองเราต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปวันหนึ่งพอจิตมันเข้าใจธรรมะแล้วนะถ้าเข้าใจเบื้องต้นมันจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเรานั้นเอาเข้าจริงไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นส่วนหนึ่งของโลกเท่านั้นเองร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกจิตใจนี้ก็เป็นสมบัติของโลกนะไม่มีของเราสักอันเดียวไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราที่ใดเลยนะนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นนะล้างความเห็นผิดเบื้องต้นได้และเป็นพระโสดาบันได้นะถัดไปก็ภาวนาไปเรื่อยนะเราจะเห็นในขันธ์ทั้งหลายเป็นแต่กองทุกข์ขันธ์ทั้งหลายเป็นทุกข์นะขันธ์ทั้งหลายไม่ใช่ของดีของวิเศษจะรู้สึกอย่างนี้เนี่ยพวกเราตอนนี้รู้สึกว่าขันธ์ห้าของเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษอย่างร่างกายเราเป็นของดีของวิเศษนะร่างกายเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายอะไรเนี่ยมันนําความสุขมาให้ได้มีตาแล้วไปเห็นของสวยมีหูแล้วได้ฟังของดีฟังของเพราะอะไรนี้มีจมูกได้กลิ่นหอมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันนําความสุขมาให้มีใจนี่เอาไว้เสพสุขได้นะมีความสุขอย่างโน้นอย่างนี้ได้ลืมไปว่ามีสุขได้ก็ยังมีทุกข์ได้มีดีได้ยังมีชั่วตามมันแนบมาตลอดเมื่อมีตาอยู่เห็นของสวยได้ก็ต้องเห็นของน่าเกลียดได้นะมีจมูกได้กลิ่นหอมได้ก็ได้กลิ่นเหม็นได้นั่นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะเนี่ยถ้าสติปัญญาซักฟอกลงมาในกายเห็นเลยกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความสุขเป็นภาพลวงตาเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวในรอยต่อเป็นรอยต่อของความทุกข์เท่านั้นเองนะรอยต่อของความทุกข์เท่านั้นเองเราก็รู้สึกว่าสุขแล้วแค่นั้นเองความทุกข์มันระงับลงชั่วคราวนะเนี่ยฝึกไปเรื่อยนะวันหนึ่งปัญญาแก่รอบขึ้นมากายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยจิตจะสลัดคืนกายให้โลกเลยนะมันจะคืนกายก่อนคืนจิตนะเนี่ยคืนกายให้โลกไปตรงที่คืนกายให้โลกนะจะไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดกระทั่งตาก็ไม่ยึดรูปเรายึดรูปเพราะว่าเรารักตานะเพราะเราหลงรูปนะนี่กระทั่งตาเรายังไม่เอาเลยรูปมันจะมีความหมายอะไรตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีความหมายนะเพราะงั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเลยไม่มีความหมายละเพราะกระทั่งตายังไม่เอาเลยจะสนใจรูปอะไรนะเนี่ยพอใจมันไม่เอานะเวลากระทบตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะความยินดียินร้ายจะไม่มีขึ้นมาจะเป็นกลางกระทบแล้วเป็นกลางนะกามและปฏิฆะจะไม่เกิดขึ้นมาเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะแล้วภาวนาต่อไปเนี่ยมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตอันเดียวแล้วเพราะว่ามันแจ้งในกายมันคืนกายให้โลกได้แล้วเหลือที่จิตอันเดียว นะยังหวงแหนจิตยังถนอมรักษาจิตอยู่ทั้งที่รู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะยืมโลกมาใช้แต่ว่ายังเสียดายที่จะปล่อยรู้สึกว่ารักษาจิตไว้ได้มีความสุขถ้าเมื่อไรจิตมีความอยากเมื่อไรจิตมีความยึดเมื่อนั้นจิตมีความทุกข์เมื่อไรไม่อยากเมื่อไรไม่ยึดเมื่อนั้นจิตมีความสุขเนี่ยจะมีความเห็นผิดอย่างนี้นะภาวนาต่อไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งปัญญามันแจ้งแจ่มแจ้งจริงๆจะเห็นในตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะเมื่อไรเห็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ไม่ได้นะมันถูกบีบคั้นบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะท่านสลัดคืนไปก็คือเห็นจิตนั่นแหละแสดงไตรลักษณ์นั่นเองอันใดอันหนึ่งไม่ต้องทั้งสามัญนะเวลาแตกหักเนี่ยจะรู้อันใดอันหนึ่งในไตรลักษณ์บางคนเห็นอนิจจังเห็นจิตเป็นอนิจจังบางคนเห็นจิตเป็นทุกขังบางคนเห็นจิตเป็นอนัตตาก็วางนะพอวางจิตไปได้จะไม่มีสิ่งใดให้หยิบฉวยอีกแล้วนะคืนขันห้าให้โลกไปหมดแล้วต่อไปมีชีวิตอยู่ในโลกนะแบบไม่ติดโลกแล้วเพราะว่าไม่ยึดขันนะพ้นจากขันก็พ้นจากโลกเพราะฉะนั้นบางทีพระพุทธเจ้าท่านอธิบายคำว่าโลกก็คือขันนั่นเองนะเราค่อยฝึกนะพวกเรามีบุญมากแล้วล่ะได้ฟังธรรมะเหลือแต่ไปปฏิบัติเอาให้ได้นะอย่าลืมกดทั้งหลายที่หลวงพ่อพยายามบอกทุกวี่ทุกวันนะจำหลักให้แม่นแล้วการภาวนาจะง่ายอย่างไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่เนี่ยไม่ใช่วิธีการปฏิบัติเลยประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นสมถกรรมฐานนะต้องมาเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนะจนถึงสุดท้ายนะแยกไปหมดแล้วขันธ์รูปร่างกายอะไรนี่แยกไปหมดแล้วนะเหลือจิตอันเดียวนี่ก็มาแยกจิตนะมาแยกแยกลงไปในจิตมาเห็นแจ้งลงในจิตว่าเป็นใจรักเนี่ยถึงจะวางงั้นที่หลวงปู่ดูลบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยท่านพูดแบบเกรงใจถ้าพูดแบบไม่เกรงใจท่านจะต้องบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะมันสูงขนาดนั้นนะก่อนหน้านั้นบางทีรู้กายมานะบางคนรู้จิตมาแล้วก็แจ้งได้ธรรมะเป็นลําดับลําดับมาบางคนรู้กายแล้วแจ้งมาเป็นลําดับลําดับมานะแล้วสุดท้ายมาตะลุยกันที่จิตนี่เองนะทุกคนเลยลงมาที่จิตนี่เองมาแจ้งอริยสัจตรงนี้เองนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์